Oke. Taruh gitar lagi. Ya, balik lagi di Belum Tentu Konsisten bareng gua Iam Renzia. Belum Tentu Konsisten kali ini episode ketiga. Setiap hari Rabu kita tayang ya. Tapi ini Rabu yang paling deg-degan buat gua. Serius gua. Karena nggak tahu kenapa gue di kemarin-kemarin tuh mikirin gitu, gue bahas apa sih, gue mau apa sih, gue kayak kalau gak ada teman ngobrol itu kayak agak-agak susah sebenarnya. Ternyata ya setelah gue pikir-pikir, kalau ada teman ngobrolnya, ada pancingan tuh gue lebih enak. Tapi kalau sendirian, ya mungkin lebih banyak seriusnya, makanya ya. Kemarin gitu ya, lebih banyak hal yang serius yang gue bahas gitu ya. Tapi gue sempet ragu gitu, maksudnya ini episode ketiga nih, gue udah promo terus sendirian kan, tiap hari Rabu tayang nih, oke. Tapi kayaknya nih episode ketiga bakal jadi penentuan podcast Belum Tentu Konsisten gitu ya. Karena kalau minimal nih podcast episode ketiga nyampe aja setengah jam, minimal itu aja, paling enggak itu aja. Kalau setengah jam aja enggak nyampe nih, tanpa ada, sebenarnya bisa aja gue ulur-ulur gitu kan, ngomong ngalor ngidul jadi nyampe setengah jam. Tapi kan kalau tidak ada beberapa titik yang gue bahas kan enggak seru juga gitu kan. Pokoknya kalau nih podcast sampai ntar setengah jam enggak dapet aja ya, kayaknya emang gak konsisten nih. Gak apa-apa, Belum Tentu Konsisten namanya juga. Kalau konsisten malah ya gak apa-apa juga ya. Ya pokoknya kita lihat aja. Itu gue tuh mikirin gitu, apa yang mau dibahas. Tapi gue kemarin keingetan ya, semoga ini jadi pembahasan. Gue kemarin sih. Jadi gue ada memperhatikan. Jadi gue tiap pulang gue kan masuk, begitu masuk jalan rumah gue ya semacam gang lah, tapi muat dua mobil. Jadi nggak jauh setelah masuk jalan itu ada satu rumah gede ya, tajir lah, rumah orang tajir lah. Nah seberangnya, bangunan zaman sekarang ya, seberangnya sih depannya ada rumah juga, rumah yang cukup lebar juga, tapi bangunan lama gitulah. Nah ini setelah gue perhatikan, kalau gue balik malam itu seluruh ruangan rumahnya tuh nggak ada yang nyala gitu. Hati-hati, bukan wasa ramai. Nggak ada yang nyala, jadi dia cuma nyalain TV satu di depan, itu pun dia naruhnya di depan di teras. Jadi gue balik semalam apapun tuh ada tuh, entah itu. Nah yang ngisi rumah itu ada satu aki-aki gitu. Gue balik ngelewatin rumah itu tiap malam pasti nyala tuh TV ya kan. Entah si aki-akinya ketiduran kayak apa kayak, tapi ini aki-aki beneran gitu. Ketiduran apa, kalau siang-siang TV nyala juga, cuma di dalam dimasukin. Gue rasa dia ini rumahnya memang gak ada listrik. Kayak gue gak tau di keluarga siapa sih, sendirian. Jadi mungkin gak sanggup bayar listrik, jadi listriknya mungkin nembak dari tiang listrik, jadi cuma bisa buat satu TV doang gitu. Kok rumahnya gelap banget tuh. Gue tuh kadang juga kalau pulang malam-malam iseng kan, suka ngebut gitu, iseng aja gitu, males kan. Pengen buru-buru nyampe. Gue tuh mikir, dia kok gak takut gitu ya. Maksudnya gak takut dalam hal apapun, gak takut ada yang, ya itu tanda kutip, gak takut ada maling. Sampai juga yang mau maling ya, gak tahu dalam hadapan paling TV itu doang. TV juga TV masih cembung kayaknya tuh. Nah itu gue mikir, apa kalau udah kakek-kakek, kalau udah kaki-kaki, apa gak dia gak punya rasa takut lagi ya. Maksudnya jadi slow aja hidupnya gitu, dia mau tinggal di mana, mau ngapain, mau sendirian, mau malam-malam, mau kapan aja. Maksudnya kayak nggak ada takutnya sama penjahat juga nggak ada takutnya. Kayak kalau penjahat ya elah, gue juga udah berpuluh-puluh tahun hidup, udahlah gue mati juga nggak apa-apa gitu ya kan. Kalau takut sama yang itu tanda kutip mikir kayak ah ya udahlah, kalau gue ketakutan juga udah gue udah nggak kuat lari gitu ya kan. Kalaupun gue jantungan ya udahlah, mungkin gue udah cepet dijemput gitu kan. Itu tiba-tiba jadi gue bahas karena menurut gue kayak ah masa sih dia kagak ada takutnya gitu, gak ada takut-takutnya lu gitu. Tentang udah tua gitu. Aduh maaf kayak. Ya pokoknya menurut gue itu pokoknya gak jadi pembahasan kan. Cuman gitu doang. Yaudah pokoknya itu gitu doang. Gue cuman terlintas, tiba-tiba terlintas pikiran gue aja kalau gue lo nanti udah tua tuh kita kayak gak takutnya gitu. Gue belum bisa membuktikan survei ini karena gue belum nanya, dan gue juga belum merasakan tua ya. Semoga sih gue ngerasain, jadi gue pengen tahu gitu bakalan kayak gitu apa enggak, kehidupan lansia tuh kayak gimana gitu kan. Kalau kata orang kehidupan lansia kayak balik lagi kan, jadi makin kita tua balik lagi kayak kita kecil gitu kelakuannya, cuman versi udah peot gitu. Setelah dilihat-lihat sih emang iya banget gitu, emang iya banget. Nah, gue penasaran sama apa yang kita pikirkan ketika udah tua. Katanya balik lagi ini jadi kayak anak kecil gitu kan. Tapi kalau gue lihat lagi-lagi ya kehidupan lansia yang udah, ya nggak mesti yang bule-bule lah, yang udah tua-tua lah, umpama kayak, aduh kayak siapa ya? Ya pokoknya gini, jadi ribet sendiri gue ngomongnya. Ada kan beberapa yang udah kayak kakek banget gitu ya, tapi masih sehat nih, jadi pola pikir dia masih jalan, maksudnya dia kayak suka nasihatin cucunya, ah kamu jangan begini-begini, kakek mah dulu tong gitu kan. Pengalaman hidup gitu-gitu kan. Pokoknya masih ada yang kita bisa lihat yang sehat tuh masih ya udah. Pikir masih benar. Kalau yang udah agak mungkin kesehatannya udah agak kurang, mungkin di kelakuannya itu yang udah kayak anak kecil kan. Kayak manja lah, apa bawel apa gimana gitu kan. Nah, tapi gue lihat gitu. Gue beberapa waktu lalu naik kereta gitu. Beberapa waktu lalu gue naik kereta. Nah, di depan gue tuh ada nenek-nenek itu ya. Pakai tongkat sendirian tuh naik kereta. Gak jauh sebelahnya juga ada anak-anak bayi gitu ya, mungkin umur setahun lebih atau 2 tahun lah. Sebelum si nenek ini masuk, si bayi ini udah ada. Kayak kerjaannya di kereta ngoceh mulu ya kan. Seru sendiri kadang gitu, asik sendiri, kadang ngajak ngobrol nyokapnya, kadang ngomong sendiri, ini umur setahun lebih kan. Ya udah wajar dan nanti wah anak kecil gitu, masih lucu juga, dilihat juga imut-imut gitu. Nah, enggak lama kemudian naiklah tuh si nenek-nenek itu kan, tuk 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 tuk, duduk depan, setepan gue persis kan duduk. Mas kosong kereta. Ibu-ibu sebelah dia tiba-tiba diajak ngobrol gitu, ngobrol bawel buat gue bilang nih. Keluarganya kali ya, gue ngeliat merhatiin tadi udahlah gitu. Terus enggak lama ibu itu turun lah. Bukan keluarganya deh, tadi dia ngobrol kayak ngajak debat gitu kan. Kayak hampir ngajak debat, kayak asik sendiri apa, kadang yang si ibu itunya malas ngeladenin gitu. Ternyata bukan saudaranya, ibunya cabut. Nah setelah ibunya cabut, samping itu ada mas-mas tuh, diajak ngobrol lagi sama dia. Tapi ya, untungnya si mas-mas ini kayak responnya positif, jadi ngeladenin ngobrolnya nyambung gitu sama si nenek-nenek itu. Terus gue liat kayak tadi anak kecil bawel buat ngomong sendiri, anak-anaknya juga bawel. Emang iya ya, secara tidak langsung balik lagi itu sama gitu. Kayak filmnya Brad Pitt tuh yang Benjamin apa tuh. Tapi kalau yang itu aneh sih. lahir bayi tua, pas gede gede-gede makin-makin gede matinya pas bayi. Itu kelakuannya kan kayak anak kecil kan. Tapi banyak juga lansia yang kelakuannya menurut gue gak kayak anak kecil gitu. Yang itu tadi yang masih seger bugernya, yang masih secara pikiran juga kayak masih bisa diajak nongkrong, masih bisa diajak gaul, masih bisa diajak ngobrol, masih bisa diajak curhat segala macam. Gimana ya? Tahu bingung gue. Susah ditebak ternyata lansia itu. Susah ditebak gitu. Ya kan ada kan, maksudnya gue pernah ngisi acara lomba lah sebenarnya, lomba cipta lagu buat lansia sekota Depok, event dari ya orang-orang DPRD Depok gitu. Nah ini pergerakannya positif nih, mereka ada kayak semacam komunitas yang kayak ya usia tua tuh bukan halangan, intinya lu jangan menyerah pada keadaan karena lu lansia. Nah itu lagu gue itu. Itu FYI aja tuh lagu gue juara satu gitu. Lagu gue juara satu sedepok tuh gokil. Jadi waktu awal ada lomba itu gue mikir temanya lansia gitu. Anjing, temanya lansia. Gue harus bikin lagu apa ya temanya lansia gitu. Anjing lah gimana nih. Terus gue mikir, wah yang lomba kan tingkat mahasiswa sama pelajar gitu. Pasti nih ya otak-otak mereka yang bikin anak-anak, apalagi anak SMA gitu, anak-anak mahasiswa mungkin yang baru-baru, pasti mikirnya kalau tentang lansia yang sedih-sedih gitu kan, nenek-nenek udah peot, kakek-kakek udah poet, peot-poet, habis kan kakek-nenek, peot-poet gitu kan. Wah pasti yang sedih-sedih nih. Menurut gue juga tadi mau bikin yang sedih-sedih, gue bikin ada dua lagu, yang satu sedih, yang satu enggak, yang satu ngebeat semangat. Akhirnya gue putuskan yang ngebeat, yang semangat, karena setelah gue lihat lagi posternya gitu, temanya tuh kayak lansia tuh harus semangat, gak boleh kalah dengan umurnya dia, gak boleh kalah dengan keadaannya dia. Toh lansia juga masih bisa beraktivitas gitu. Karena lombanya aja tuh gak cuma lomba cipta lagu buat lansia, ada lomba lansia idol lah apa gitu. Jadi yang lombanya juga yang selain lomba yang cipta lagu ini, lombanya membutuhkan aktivitas lansia yang masih seperti segar bugar gitu ya kan. Seperti segar bugar, baru naik pagar, makan agar-agar, ya gitu-gitulah pokoknya. Jadi gitu, jadi akhirnya gue bikin lagu yang semangat. Kira-kira contoh lagunya gini. Aduh gue lupa men. Bentar. Bentar ya, gak apa-apa ya. Gitu depannya udah lama banget, 2015 tuh kalau nggak salah. Jadi gue bikin lagu ya gini, cuplikan aja ya.
Matahari bersinar lalu tenggelam, berganti bulan dunia berputar, yang muda punakan menjadi tua, anak-anak muda. Jangan sia-siakan waktumu, karena masa muda akan menentukan di hari tua. Para orang tua, jangan memaklumi keadaan dunia yang menyulitkan kalian. Ayo hidup sehat dan tetap semangat menjalani kehidupan yang fana ini. Jangan maklumi diri karena hanya terpaku usia. Jangan menyerah, semangat menjalani semua. Jangan menyerah, setua bukan semua. Jangan menyerah, na 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 na. Jangan
gitu aja udah malam.
Udah malam.
Iya.
Enggak deng.
Gue bocorin aja, gue recordnya malam-malam. Tapi udah hari Rabu, udah hari Rabu. Sekarang jam 1:30 malam. Jadi nanti podcast ini akan tayang jam 7 hari Rabu. Ini hari Rabu udah. Gue gak kenceng-kenceng nyanyi malam-malam, udah malam soalnya. Gitu, jadi nah yang gue pikir ini, nah lansia-lansia yang kayak gini, mereka kan pasti nggak kayak anak kecil gitu kelakuannya, nggak kayak anak bayi lagi kan. Mereka masih semangatnya masih muda banget, masih keren banget gitu. Nah yang kayak anak kecil banget itu yang udah mulai agak sakit, yang di rumah doang kerjaannya, yang kalau diajak ke mall sama anak cucunya juga di kursi roda doang, cuman nyobain makan enak doang, lihat-lihat di mall, habis itu udah pulang, ya kan? Yang kayak gini-gini udah kayak anak kecil. Tapi kalau yang masih aktif tuh, menurut gue enggak lah. Makanya lagu gue tadi tuh ngebeat semangat untuk membakar semangat para aki-aki dan nini-nini ini. Walaupun kulit kalian udah kayak bisa dibikin kerupuk kulit, tetap semangat, ya nggak? Tetap semangat. Kira-kira itu lah. Itu lumayan tuh jadi kebantu tuh durasi gue gara-gara lagu. Tapi dikit doang kan, gak nyampe full. Karena gue sadar kalau gue nyampe full itu cheating gue jadinya. Lumayan kalau sampai full bisa 4 menit kan gue cheating tuh. Korupsi waktu, janganlah ya. Jadi itu yang masih pertanyaan gue. Berarti tidak semua lansia kelakuan jadi kayak anak kecil gitu. Atau ya, paling tidak sampai dia masih sehat, ya enggak? Kalau dia udah sakit ya udah kelar deh, bocah lagi gitu ya. Menurut gue itu. Terus gue jadi keingetan nih. Terus gue jadi keingetan. Jadi pernah tuh ada kayak apa sih? Kan di timeline kan ini ya. Di sekarang kan lagi rame nih di Instagram lah, apalah ya enggak? Di Instagram lah apa gitu. Di pet gitu kan. Yang apa namanya, ani-ani gitu ya, ani-ani yang kata pokoknya kalau lu apa namanya, kalau lu ngelihat kayak cewek-cewek nih liburan, kayak cewek-cewek liburan sendirian gitu kan, ke Bali kemana, liburan ke Bali kemana, pokoknya sendirian gitu ya, sendirian tuh kok ada ciri-ciri tuh, ciri-ciri cewek-cewek yang kenal-kenal gadun gitu ya kan. Itu udah banyak tuh, kayak di Instagram lah, di pet lah gitu kan, banyak yang berubah gitu kan. Itu udah mulai tuh. Ciri-cirinya gampang pokoknya, ciri-cirinya gampang. Ciri-cirinya kalau dia sering libur, kalau dia umpama teman lu nih, umpama teman lu, entah di pet lu atau entah di Instagram lu, teman lu nih tiba-tiba dia mendadak jadi hedon mulu gitu kerjaannya ya. Kerjaannya jadi hedon mulu gitu. Yang tadi biasanya terus jadi dandan mulu gitu kan, pakai pakaian yang seksi-seksi umpama gitu kan. Terus jadi sering jalan-jalan kemana-mana, jadi sering beli-beli barang-barang branded gitu ya, tas apa segala macem, iPhone 7 gitu ya, baru segala macem. Tapi lu tahu gitu nih dia gak kerja, perasaan di kuliah-kuliah aja gitu, di kuliah. Dan gue dan lu dulu tahu, gue pernah main ke rumahnya atau tidak, atau paling enggak gue tahu rumahnya, paling enggak gue tahu keluarganya, gue nggak tajir-tajir amat gitu. Ini kenapa di si kampret ini tiap minggu bisa jalan-jalan gitu, ke Bali lah, ke Singapura, ke Malaysia gitu kan. Ini duitnya dari mana si kampret ini gitu kan. Mana tiap posting jalan-jalan sendirian mulai kan, kadang selfie doang atau difotoin gitu kan, dan dia nggak pernah jelas yang motoin siapa, yang selfie siapa gitu kan. Si kalau bukan sugar daddy siapa lagi ya? Itu kan suzonnya orang-orang. Tapi ternyata banyak fakta-fakta tuh kalau lu udah dengar dari cerita temen lu, ternyata oh dia ternyata memang bener gitu, ciri-ciri khasnya memang begitu adanya, bener gitu. Iya, emang begitu adanya, bener. Nah, sorry. Tapi memang ada sebagian yang ciri-ciri seperti itu, tapi dia enggak. Memang itu kalau yang emang dia orang tuanya tajir, atau emang dia ada kerjaan gitu yang dia bisa menghasilkan duit sendiri gitu. Kalau yang cuman mahasiswa gitu-gitu doang mah enggak gitu ya. Udah fix banget lah duitnya dari mana coba. Tiap minggu bisa jalan-jalan, tas-tas baru, iPhone 7, 7 Plus lagi kan. Sulit dipercaya. Nah yang lucu adalah, yang lucu, jadi ini maksud banyak nih, udah beredar lah gitu kan. Ya dari cerita orang aja, teman ke teman-teman, terus ada yang orang-orang udah maksud udah rame di sosmed nih. Kayak orang-orang udah tahu nih dia ani-ani gitu, orang udah tahu dia ani-ani atau dia LC atau apapun lah pekerjaannya. Duitnya banyak gitu ya kan. Terus tiba-tiba dia mungkin lagi ketiban rezeki yang sangat luar biasa gitu. Dia lagi ketiban postingannya, terima kasih ya Allah rezeki anak soleh gitu, anak soleha gitu. Itu kayak tai sih maksudnya. Ya oke. Rezeki anak soleha, tapi kan kerjaan lu gimana itu gitu kan. Itu kayak gak masuk akal aja gitu. Terus gue kemarin baru pas kapan gitu ya, lagi nongkrong gitu kan sama temen-temen, kayak ada yang cerita, oh gila temen gue apa tuh, ada temen gue LC gitu, wah gila. Tapi dia LC-nya LC yang religi. Wah kok bisa religi, gue bilang gitu. Ya iya itu, jadi tiap kayak dapat rezeki gitu kan, bersyukur dia alhamdulillah, rezeki anak soleha gitu-gitu apa segala macem. Tapi dia, menurut temen gue ya, dia kayak ngebiayain orang tuanya gitu. Tapi orang tuanya tahu, dan bahkan orang tuanya itu sampai diumrohin sama dia loh. Dan bahkan ada juga mereka-mereka yang umroh juga gitu. Aduh, gila banget men, ini gila banget gitu. Ini dinamainnya pecun syari ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Gitu parah banget, ih. Maksud gue, aduh, gimana ya? Yang kayak gitu-gitu, enggak, maksudnya gue tidak menyalahkan profesi lo gitu. Gue tidak menyalahkan profesi lo, tapi kayak kerjaan lo dan sisi lain lo satu lagi tuh kayak bertolak belakang banget kan. Maksudnya lo kayak jadi kayak dalam diri lo tuh kayak ada dua orang gitu. Waduh gila, bertolak belakang banget kan. Maksudnya di satu sisi kerjaan lo begini, di satu sisi lo religi begini, syar'i gitu kan. Itu yang gue bingung tuh. Yang gue bingung, mereka mikirnya gimana ya? Apa yang ada di pikiran mereka gitu? Apa karena gue tahu awalnya dia orang baik-baik, baik-baik. Maksudnya, gue tahu awalnya pekerjaan dia tidak itu kan. Maksudnya dia mungkin jadi anak SMA atau anak kuliahan yang biasa aja tadinya kan, yang masih bisa bersyukur seperti biasa lah, seperti biasa, atau mungkin religi seperti biasa lah. Terus tiba-tiba dia ke pengaruh atau kepancing atau kajak temennya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Akhirnya jadi dia masih kebawa diri dia yang lama gitu. Jadi kalau dia tiba-tiba dapet, wah gila, gue sebulan total nih udah 70 juta nih, gila, rezeki anak soleh, ya Allah, terima kasih hambamu ini didengar doanya olehmu, ya Allah, luar biasa. Apa yang lu doakan gitu? Kalau lu umpama jadi LC tiap malam, lu jedak jeduk tiap malam, ya gak sih, di tempat-tempat dugem gitu, pertanyaan gue, lu kapan doanya sih? Ya kan, pulang pasti pagi, ya kan, di atas subuh. Tidur, ya kan, bangun lagi siang, makan siang, mungkin tidur lagi sore, bangun lagi. Udah kelar sore, berangkat lagi ke kerjaan. Kapan ibadahnya lu, kapan berdoa itu bisa dapet duit seabrek gitu. Habis pikir gue. Dan yang habis pikir tuh ada yang cerita temen gue gitu, temen SMP-nya dia gitu ya. Temen SMP-nya dia baik-baik banget, dari SMP SMA mah anak-anak baik-baik banget, SMP SMA gitu. Anak baik-baik banget. Tapi pas udah tiba-tiba memasuki masa kuliah, dia berubah tuh. Ternyata dia jadi LC di sebuah klub lah ya, di daerah-daerah sana gitu ya, daerah-daerah kota ya, anak kota, kalau kita anak kampung lah ya, mereka anak kota. Jadilah dia kan, jadilah dia. Terus ditanya lah sama teman gue, karena teman gue deket kan, dari SMP dia temenan gitu, deket lah. Lo kerjaan kayak gini nyokap-nyokap lo tahu nggak sih gitu kan? Dia emang orangnya kayaknya katanya sih bodo amat gitu, santai gitu. Dia bilang, tahu kok nyokap gue. Wah, temen gue langsung shock gitu, ah serius lo tahu? Iya tahu. Maksudnya notabene dia bukan orang dari kampung gitu ya, maksudnya dia orang-orang sini juga, Jabodetabek juga, orang tuanya tahu, it's okay lah. Terus temen gue juga nanya, uangnya dapat dari situ banyak kan? Iya banyak. Lo pakai buat apa? Buat renov rumah. Oh iya, oke. Buat ngasih nyokap bokap gua, oke. Buat nyokolahin adik gua, oke. Baik sih niatnya, baik. Gua tidak menyalahkan itu gitu. Yang gua sayangkan adalah kenapa lo harus bilang gitu. Maksud gua, kalau lo nggak jujur gitu, kalau lo nggak terus terang sama keluarga lo. Ini gue bukannya mau menyampuri urusan dia ya, gue cuman memberikan pendapat yang menurut gue aja. Kalau aja dia nggak bilang sama orang tuanya, pastikan orang tuanya nggak tahu gitu. Mau bilang aja, ibu aku kerja di partai nih gitu ya, partai Nasdem gitu, jadi asisten kantornya Surya Paloh gitu kan, umpama gitu. Jadi orang tua juga make sense, oh iya wajar ya gajinya gede apa segala macam, oke lah. Jadi lu umpama lu ngarang-ngarang aja pekerjaan yang kira-kira gajinya gede gitu. Jadi orang tua lu nerima gaji lo itu buat renov rumah lah, buat adik lo sekolah, atau buat beli kebutuhan sembako sehari-hari di rumah itu. Jadi mereka it's okay gitu, mereka gak tahu itu uang dari mana. Ini kan kalau menurut pandangan, kalau mau religi gitu ya, kalau mau masalahnya kan si temennya teman gue ini, yang teman soib SMP ini ya, dia muslim juga gitu. Maksudnya kalau di muslim kita tahu lah uangnya yang halal dan haram ada lah itu ya. Maksud gue tidak apa-apa juga, gue tidak melarang pilihan dia dalam kerja. Cuman yang gue sayangkan adalah kenapa lo harus bilang semua keluarga lo sih, jadi keluarga lo tahu gitu. Udah gitu dia waktu itu pas gue lagi nongkrong waktu itu tuh, sudah ngeliat pet gitu kan. tuh udah lama tuh dia dapat gitu. Eh, kenapa gue bilang gitu? Ini temen gue bisa gila banget kata dia. Kenapa? Dia posting orang tuanya lagi umroh gitu. Waduh, gue bilang. Terus kayaknya sih pasti dapat duitnya dari dia lah, dari mana lagi kan? Iya. Akhirnya si temen gue ini kepo banget kan, maksudnya dia temenan banget gitu. Dia cerita-cerita apa aja juga, dia udah terbuka banget sama dia. Terus dia nanya kayak, orang tua lu dapat duit umroh dari lu? Iya, dia tahu kan duitnya dari mana? Iya tahu. Terus nggak apa-apa? Ya udah nggak apa-apa, slow aja. Waduh, gue bilang, waduh, ini agak-agak unik ya. Terus gue, kalau buat lu sendiri ya lu sih nggak apa-apa gitu ya, ini agak sulit gimana ya, agak sulit dicerna aja menurut gue, agak sulit dicerna karena lu bekerja menemani para pria nakal di klub-klub gitu ya, karena dikasih tip lebih kalau lo nya enak dan memuaskan. Kadang juga bayar seadanya mungkin sesuai tarifnya, nggak dikasih tip ya, pokoknya itulah. Terus uang yang lo kasihkan untuk orang tua lo berangkat ke tanah suci untuk umrah. Iya, itu yang tidak bisa saya terima. Tidak, bukan ya, saya terima di pikiran saya terima. Tapi saya masih bingung gitu. Kok bisa seperti itu gitu ya? Bingung gue asli, gue baru denger tuh cerita dari temen gue yang kayak begitu, apa ya, absurd apa enggak sih, absurd banget apa enggak, nggak tahu lah, baru gue denger yang kayak gitu tuh, aneh aja gitu, gila. Maksud gue kalau lu buat diri lu sendiri gitu ya nggak apa-apa deh, ya nggak sih. Ini buat, aduh, gue jadi nggak tega gue sama orang tuanya, aduh nggak tega lah gue. Ini gue tidak maksud, nggak ya, pokoknya gue nggak merendahkan profesinya atau apa. Gue menyalahkan jalan hidupnya juga untuk membeli pekerjaan itu. Gue tidak menyalahkan, gue tidak merendahkan itu apa, pekerjaannya enggak. Gue titik poinnya bukan situ. Jadi poinnya adalah ya itu, bertolak belakang, lu hasil uang lu dari mana terus dipakainya buat apa, itu aja sih, itu doang. Enggak masuk akal, itu doang ya. Tidak, beneran. Tolong jangan diserang ya netizen. Kayak yang denger banyak aja. Gitu kira-kira. Udahlah, enggak ngerti gue. Aduh. Bingung saya, Pak. Kita bahas yang lain aja kali ya. Weh, udah setengah jam, wow. Setengah jam lebih 4 menit. Lumayan. Nah, gue ini nih, gue kepikiran aja gitu. Jadi gue kan lima tahun belakangan ini ruang lingkup gue, teman-teman dari dunia komedi gitu ya, dunia stand up komedi, jadi orang-orangnya ya kalau di tongkrongan juga kita suka melucu apa segala macam, it's okay lah. Nah, yang gue sebel tuh kadangnya akhir-akhir ini banyak banget orang-orang yang selalu sok melucu gitu, berusaha melucu gitu. Dalam artian it's okay, tapi kayak apa sih gitu. Jadi kayak umpama lu dalam ruang lingkup lo yang tiba-tiba lo ada 5 orang nih, 5 orang komedian semua gitu, entah lah stand up komedian atau apa, ngumpul gitu. Terus tiba-tiba ada 1-2 orang yang ikut ngumpul bareng lo. Wah ya, terus dia kayak merasa, wih, gue lagi ngumpul sama komik-komik nih, gue lagi ngumpul sama komedian-komedian nih, pelawak-pelawak nih, kayak gue harus melucu nih gitu. Gitu, jadi kayak kita lagi ngobrol apa dikit dia kayak nimbrung melucu. Aduh, apa sih maksud gue gitu? Gak mesti begitu. Maksudnya, kalau lu tadinya tidak suka melucu ya gak apa-apa gitu. Terus cara-cara kalau kita kan udah, terus mereka kadang juga suka, ya mungkin itu pepatah yang itu pepatah atau apa pepatah kan pernah ngomongan kalau lu bergaul sama tukang parfum gitu ya, lu akan kecipratan wanginya atau paling tidak lu wanginya jadi sama gitu. Ya mungkin ini kalau lu tiba-tiba bergaul sama yang komedian-komedian gitu ya, mungkin aku jadi terbawa suasana, jadi ikut sosok lucu terus gitu. Mau mulai dari nge-tweetnya, obrolannya, chat-chatnya mungkin, atau ngobrol biasanya. Jadi kayak mencobanya tuh, template itu udah sama gitu. Lama-lama kayak ah, apaan sih gitu. Maksudnya kita hidup tidak selalu harus melucu terus lah gitu ya gak? Jangan apa-apa komedi-komedi terus, capek lagi ya gak? Melucu tuh, terus tuh capek gitu. Capek karena di kita bikin materi aja gitu. Kalau mau stand up bikin materi harus dites-tes dulu di tempat-tempat open mic gitu ya. Kita jajal dulu di beberapa panggung. Capek men gitu. Belum tentu lucu juga. Perkomedian ini aja pasti capek ngelucu mulu. Jangan ditambah-tambahin lah yang sosok melucu gitu ya. Apalagi kalau udah sok melucu, sok asik lagi ya kan. Gila, datang-datang gitu kan. Apa kabar lu? Gila, gila, gue kangen banget ya malu. Gila. Kayak gitu-gitu tuh. Ada loh cowok yang kayak gitu, ada. Terus tuh gak biasa-biasa aja apa ya. Dateng gitu, yaudah, slow tapi ya. Gak tau pembahasan ini kayak kurang menurut gue. Aduh. Pokoknya gitu, gue tiba-tiba kepikiran resah aja, risih aja sama orang-orang gitu. Maksud gue ini maksud gue, lu tidak perlu. Oke, lu oke, kita manusia harus beradaptasi gitu ya. Kalau kita masuk ke kolam yang baru, dunia yang baru, lu harus adaptasi sama kolam itu biar lu tidak tenggelam gitu ya, sih gitu. Intinya lu kalau lu bisa beradaptasi, lu bagus gitu kan. Tapi menurut gue cara adaptasinya itu bukan dengan menjadi mereka gitu. Kayak umpama gue nimbrung sama orang-orang yang interest politik semua gitu, politikus, pengamat politik apa, gue bisa beradaptasi sama mereka ya. Gak mesti gue jadi harus sotoy politik gitu. Enggak mesti gitu. Kayak umpama lo punya temen nih. lo orang Sunda gitu. Paham? Lo punya orang temen, enggak usah Sunda deh, Jakarta, Betawi lah gitu ya. Enggak Betawi, lo Jawa deh. lo Jawa deh. Atau lo Sunda deh, apa aja deh, pokoknya apa aja deh. Apapun suku lo, beragam kita di Indonesia kan. Tiba-tiba punya temen orang Batak nih, orang Medan gitu. Lu yang biasanya ngomong lu gua gitu kan, ya lu ke Jakarta. Terus tiba-tiba ketemu temen lu atau lu kenal gitu, orang Medan atau orang Batak gitu. Terus nanya, Wek, apa kabar kau nih? Waduh. Aku dari ini tadi. Jadi maksudnya lu jadi mengikuti logat dia. Maksud gua enggak usah gitu, enggak usah kalau lu memang terbiasa ngobrol. Ya iya, maksud mereka kita tetap akan nyambung kok, ya kan orang kita beragam budaya bisa nyatu gitu kan. Kayak lu biasanya chat-chatan sama teman-teman lu atau ngobrol langsung sama teman-teman lu, ngomong biasa aja gini kayak gue lu tiba-tiba. Ya umpama gue punya teman yang Batak namanya Benny gitu. Gue ngobrol sama Benny ya gue lu aja biasa loh, gue enggak kayak orang-orang lain gitu kayak, "Woi, kau dari mana, Ben? Aku tadi cariin kamu di sana enggak ada kau, Ben." Ngapain gitu, ngapain? Adaptasi gak mesti kayak gitu. Gue yakin dia dengernya juga males. Apaan sih lu? Sosologet gue gitu. Ya kayak gue aja gitu. Denger umpama ada orang, orang, ya umpama si Bene gitu kan, biasa ngomong aku, kamu atau kau ya logat Batak dia lah. Terus tiba-tiba dia ngomong nyesuaiin kayak gue gitu, ngomong gue lu, "Eh, lu dari mana ya? Gila gue kesini, gue dari sini." Ya gue juga pasti kayak, "Apaan sih lu, Bin?" gitu. "Ya, lu ngomong-ngomong aja, biasa lu ngomong gimana gitu, gak perlu lu ikut-ikutin gue gitu." Makanya sama, makanya gue sering banget tuh nemuin gitu. Ketika orang ketemu temen yang logatnya beda sama dia, mau logatnya Jawa gitu ya, Sunda, lu pasti kayak menyesuaikan gitu kayak, "Weh, pemot temen lu Sunda, dari mana apa ya bahasa Sundanya ya? Ker, aduh, dari ti mana gitu, gitulah pokoknya. Damang, gimana? Kumah, damang, saya. Gak mesti gitulah gitu, gak mesti. Menurut gue apa sih? Masa lu ngobrol aja kayak biasa lu sehari-hari ngobrol, pasti ngerti kita sama orang Indonesia bahasa apa sih itu juga gitu. Sama pasti ngerti. Kecuali lu ngobrol sama orang Zimbabwe. Ya paling tidak lu yang pakai bahasa Zimbabwe atau dia yang pakai bahasa Indonesia. Itu baru. Kalau masih satu Indonesia mah ngapain, apalagi logat doang sama aja gitu. Sama. Nah, jadi tadi gua lempar. Udah terlalu ngalor ngidur ya. Jadi tadi gue takut kehabisan bahan nih, gue jadi takut kehabisan bahan. Jadi tadi gue lempar di Twitter, ada yang mau curhat gak gitu, atau ada yang mau nanya gak, atau ada yang mau apalah gitu ya, minta pendapat gak atau apa. Akhirnya gue, siapapun yang mau nanya susah apa segala macam bisa ke gue gitu ya. Lo kasih tahu masalah lo apa, lo mau nanya apa, atau lo ngasih pendapat apa, nanti gue bahas di podcast Belum Tentu Konsisten. Ada satu nih, cuma satu dari sekian banyak. ada dua. Jadi satu dia kayak nanya, bentar ya, dia nanya, gue gak usah sebut namanya lah, "Bang Iam gitu ya, mau nanya sebagai musisi dan komedian, gak ada niat buat show sendiri gitu, mungkin kalau musik dan stand up bisa kayak Bo Burnham gitu ya, pertanyaan ini sebenarnya udah bisa gue jawab dengan cepat gitu, set gitu. Gue udah pernah bikin show. Ya karena gue lagi tuh kepikiran, ya karena kan gue awalnya musik, baru gue terjun ke dunia komedi. Makanya waktu itu gue setelah selesai kompetisi, gue langsung bikin mini show lah. Stand up sama musik gitu, satu show gitu. Tapi mungkin pada saat itu udah lama banget ya itu, 2013 apa 2014, 2013 kayaknya. Iya 2013. Kayaknya ya. itu lama banget. Jadi nggak dikonsepin secara matang gitu, nggak dikonsepin banget. Gue tuh cuma kepikiran ada musik, ada band, satu show bisa nyatu. Jadi tuh penonton kayak bisa, lu bisa nikmatin musik, lu bisa nikmatin stand up dalam satu event gitu, dan semuanya bisa menerima gitu. Gue mikirnya itu doang, gue gak mikirin konsep-konsepnya apa gimana ya. Jadi gue mikirnya itu doang, makanya cuma mini show, dan akhirnya jadi dapat 4 tempat waktu itu. Kalau gue bilang 4 kota kayaknya dekat-dekat semua gitu ya, bukan yang luar kota yang jauh-jauh gitu. Kayak pertama gue bikin di Jakarta Selatan, di Cipete. Habis itu gue bikin di Bogor. Habis itu gue bikin di Bintaro, Tangerang Selatan. Habis itu gue bikin di Depok. Udah 4 tempat itu doang tuh. Padahal waktu itu sih responnya bagus-bagus, rame-rame terus lah yang datang. Paling rame itu, yang paling berkesan itu gue waktu di Bogor. Waktu di Bogor itu rame banget, sampai tiketnya sold out. Bahkan udah sold out masih ada yang mau beli. Akhirnya waktu itu sama panitia dikurangin harga tiketnya karena mereka harus berdiri. Paling rame lah di Bogor, paling berkesan, paling banyak ceritanya gitu. Udah tuh setelah 4 tempat itu, sebenarnya udah banyak tuh waktu itu gue lempar-lempar ke komunitas, enggak lempar-lempar ke sosmed ya, ke Twitter waktu itu. Terus beberapa, kebanyakan IO sih yang nawarin kotanya dia, dari mana. Gue lagi itu gak sempet kepegang tuh, gue keburu ada kerjaan apa gitu ya. Akhirnya udah stop aja sampai situ. Nah terus ya, dari pertanyaan dia lagi tadi, pengen bikin show lagi, show stand up sendiri kan time. Akan Maret ini gue rencananya mau bikin mini show gitu ya, rencananya mini show lagi karena kalau gue mau bikin special show yang langsung gede gitu, gue nggak pede gitu ya. Terus gue siapa sih gitu. Kalau pada sekarang ya lagi nggak ada yang kenal gue kayaknya sekarang. Aduh, jadi gue nggak pede bikin special show yang gede gitu. Jadi gue pengen bikin mini show dulu. Konsepnya seperti apa masih rahasia sih. Gitu. Jadi setelah mini show ini berjalan nanti, setelah mini show ini kelar, gue janji banget tuh kalau mini show gue kelar, gue janji banget gue pasti akan bikin spesialnya. Setidaknya gue bikin maksimal 100 penonton gitu. Gue juga masih nyari tempat sih. Maksimal 100 penonton. Paling tidak dari 100 yang nonton, setengahnya lah, 50 aja. Kalau setelah itu gue bikin special show lagi, empatnya mungkin 10 ya, memperlar 2 aja 12, lumayan 60 orang lah. Paling tidak setelah itu gue bikin special, gue tahu nih ada penonton yang mau nonton gue, setidaknya ada 60 orang gitu. Lumayan lah, iya gak? Ntar dari yang 60 nih, pas di miso gue usahakan mereka seterhibur mungkin ya. Jadi ada peluang besar untuk dia nonton gue lagi di special show gue berikutnya gitu. Kalau gue tidak memaksimalkan untuk berusaha menghibur mereka sehibur mungkin, ntar dia ogah gue nonton mini show-nya gue yang gak terhibur, masa mau spesialnya gitu. Tapi kalau kayak gitu gue bisa alasan juga sih, itu kan kemarin cuman mini show gitu ya, ini spesial nih gue siapin di sini nih, kemarin itu pemanasan lah gitu ya gak? Itu kalau mau ngelesnya. Nah, abis itu kan ini ya, apa namanya? Ya pokoknya gue bikin show, baru gue pede tuh untuk spesial tuh. Bodoh lah dapetnya berapa. Yang penting gue bikin mini show dulu nih. Karena gue ada tujuannya, kenapa gue harus mini show dulu, baru spesialnya. Enggak ujung-ujung langsung udah pede spesial aja, enggak. Gak ada budgetnya. Itu alasan utamanya. Ini aja gue nyari Nyari tempat mini show tuh gue nyari ya setidaknya ada kafe lah, kafe yang bisa buat share tiket gitu ya. Tapi jangan yang mahal-mahal. Gue belum dapet nih tempatnya nih. Berapa sih ada dapet, tapi share tiketnya mahal banget. Sementara itu gue mini show gak mau jual tiket mahal-mahal gitu karena takut gak ada yang dateng, gak ada yang beli. Maksudnya gue mau yang murah dulu, bikin mini show-nya tiketnya murah dulu. Ntar kalau spesialnya mahal dikit gak apa-apa lah. Jadi kalau mini show-nya udah mahal gak ada yang beli takutnya gitu. Terus gue dapet beberapa tempat kafe share tiketnya mahal gitu. Eh iya, share tiketnya mahal ya. Coba tolong dibantu, siapa tahu nih ada yang denger. Sebetulnya ada yang denger, ada sih 1-2 mah gitu ya. Karena kalau gak nyampe 10 yang denger, gue udahin nih. Mungkin ada yang pernah lihat gitu ya di kafe mana. Pokoknya sekitaran Margonda Depok sampai Jakarta Selatan lah. Jakarta Selatannya mana aja, tapi kalau Depok mesti di Margonda. Karena di Depok tuh kalau udah bukan Margonda nih, udah sulai kejangkainya, udah susah gitu kejangkaunya. Harus Margonda kalau Depok ya. Pokoknya sepanjang Margonda sampai Jakarta Selatan manapun ya. Asal gak terpercil-percil amat. Siapa tahu ada yang punya info kafe yang dia punya, mungkin dia punya meeting room yang kapasitasnya 60 sampai 100 gitu ya, maksimal 100, atau kalau enggak ada 100 90 enggak apa-apa lah. Ya. 90 tuh 80 enggak apa-apa lah ya, enggak nyampe 100 enggak apa-apa. Yang penting share tiketnya aman lah, jangan mahal-mahal banget. Gue thinking juga gue jual tiket enggak mahal-mahal, gue percaya deh. Atau paling tidak di kafe itu gini, di kafe itu minuman yang paling murah berapa gitu ya. Jadi gue share tiketnya seharga minuman itu aja. Jadi yang beli tiket tuh dapat minum tuh. Mana enak tuh ya, enggak di kafe udah ada minuman sendiri ya kan. Dan lagian pasti mereka pesan minum lagi lah, pesan cemilan lagi lah ya kan. Pasti jajan lagi. Kan ya. Tolonglah jangan terlalu mahal share-nya ya. Saya mah apaan ya kan. Masih tidak terkenal ya enggak. Ya itu kira-kira ya bro ya, tadi yang nanya di lain gitu ya. Terus gue jadi kepikiran nih, apa terus ada yang nanya lagi, bang gimana kalau kita punya geng nih ya kan, di kampus. Yang ini singkat aja kali ya. Punya geng di kampus bersepuluh. Wah banyak amat geng lu bersepuluh. Tanggung men, satu lagi lu bisa bikin tim bola gitu. Lu tinggal ngajak sparring dah tuh kampus-kampus mana tuh. Ada tim bolanya, lu ajak sparring sono. Main 11, kalau 10. Oh mungkin 10 lu mau bagi 2 biar main futsal. Oke. Berarti anak futsal ya. Nah salah satunya ada yang baper sama dia. Waduh ini permasalahan yang biasa terjadi ya. Biasanya sudah hampir pasti kira-kira berapa ya, gue agak ragu gitu mau bilang 90%, tapi udahlah menurut gue 90%, terserah lu menurut lu berapa persen ya kan. Paling tidak menurut gue 90%, kalau ada lu segeng di kampus atau SMA yang di dalam gengnya ada cowoknya ada ceweknya gitu ya. Hampir pasti itu salah satunya ada yang naksir lah paling tidak, ya gak? Atau gak, bener gue, pastilah. Nah, masalah timingnya aja yang beda, ya gak sih? Ada yang timingnya, menurut dia, wah gue umpama nih baru masuk kuliah. Wah dia cakep nih, kan gue suka sama dia nih, temenan. Nah, akhirnya tapi nyambung sama yang lain-lain juga temenan. Jadi ngegeng nih berlima. Itu diiyain karena awalnya dia suka gitu kan. Akhirnya udah gue segeng lah biar gue bisa tiap hari kontak sama dia, atau satu grup WhatsApp atau apa, satu grup lain gitu ya. Segeng gitu. Oke. Terus itu awalnya, itu awalnya udah suka duluan ya kan. Itu satu. Yang awalnya biasa aja karena dia ngegeng sering pulang kampus atau pulang sekolah nongkrong bareng, karaoke bareng rame-rame, nonton bareng rame-rame, satu grup WhatsApp, satu grup lain, satu grup lain, terjalinlah benih-benih suka gitu. Ternyata kayak wah, dia kok diantara anak-anak geng yang lain dia yang paling ini gue gitu ya. Pasti ada tuh alasannya tuh, entah lu yang dibilang paling care lah, entah lu yang dibilang paling cakep lah, gimana lah, pokoknya ada aja alasan alasan dia gitu ya. Ini berlaku buat buat cowok atau cewek, berlaku. Bisa juga kok ceweknya duluan yang baper, cowoknya biasa aja. Bisa juga dibalik, cowoknya yang baper, ceweknya biasa aja. Tapi kalau cowoknya yang baper, pas dia kayak lebih sering akan bilang, eh gue sebenernya suka lo gini-gini. Kalau yang cewek, paling ya dia lebih nahan kan. Dia, ah malu lah gue, atau gue gak mau merusak persahabatan geng gue gitu. Kalau laki kan kayak, ah bodo amat lah, gue suka malu, ngapain udah. Gue masih temenan sama yang lain juga gitu-gitu kan. Kalau cewek kayak masih nahan-nahan, atau takut, aduh jangan-jangan teman-teman yang lain ada yang suka sama dia juga gak ya. Secara dia kan paling ganteng di geng kita gitu kan. Bodo amat kalau itu, kalau cewek masih kayak hati-hati. Kalau cowok mah bodo amat, kayak pama tiba-tiba dicerita sama teman-teman gengan yang lakinya, eh gue tuh kalau masih si Putri umpama, gue kayaknya suka sama dia gitu ya. Udah, terus kayak yang pemain yang lain ada yang suka sama dia, ya anjing gue keduluan dah pasti dia gitu. Kenapa enggak gue dulu ya gitu. Itu kalau yang gak enak, kalau yang belakang-belakang udah, weh si anjing lu suka juga, gue juga suka, wah gila lu, udah deh kita rebutan aja deh. Cie, gitu, rebutan cewek, ya elah. Basi banget kayak gitu. Nah solusinya menurut gue, ini sesuatunya gue aja ya, boleh dengerin boleh enggak ya terserah lo. Menurut gue kalau yang kayak gitu, ya lu tembak aja langsung blak-blakan kalau lu gak suka sama dia. Itu kalau lu gak suka, maksudnya men kita janjian udah teman segeng gitu lo, ngapain sih suka-sukaan gitu ya kan. Kalau alasan lu emang suka karena tiap hari, karena kita karena segeng jadi deket apa segala macem, ya gue karena mungkin care karena ya kita udah temen segeng gitu, kita udah like a family, like a second family gitu ya kan, kita udah kayak keluarga gitu, ngapain sih gitu gituan. Atau kalau lu suka dari awal ya, kita dari awal gue udah temen gitu ya. Pokoknya lu tolak aja, nggak usah lu tolak secara halus, lu diem di lu jarang balas WhatsApp dia, di-read doang atau enggak di-read sama sekali, jangan. Lu tegesin aja, lu tegesin kalau ada yang tiba-tiba nunggu segini lu suka. Kalau lu nya enggak suka balik gitu ya, lu tegesin aja, men. Kita kan udah temenan segeng. Gua juga enggak suka sama lu. Gua care ya, care sebagai teman, karena kita teman satu geng gitu loh, geng gongseng. Kita udah satu geng, ngapain sih? Gitu menurut gua, lu langsung aja ngomong, ngapain takut gak enak jaga perasaan lu, ngapain gitu loh. Orang dia udah mengungkapkan perasaannya, ngapain lu jaga perasaan dia, gak usah ya kan. Langsung aja lu bilang, kecuali elunya juga suka sama dia, atau paling tidak lu, oh ini anak oke juga gitu. Kayak paling enggak lu di benak lu mau mencoba, kayak ini anak oke juga, mau gue coba apa ya. Tuh gak apa-apa lah Denny, mungkin lu cara ngomongnya beda kayak ya udahlah kita coba pacaran, tapi janji ya kita pacaran tidak akan merusak pertemanan kita dan yang lain-lain gitu ya. Udah gak apa-apa kalau kayak gitu, jadi dalam satu geng tiba-tiba ada yang pacaran berdua gitu, gak apa-apa, teman-teman geng lain pasti akan support selama tidak ada yang punya perasaan yang sama gitu. Iya kan? Ya, tiba-tiba lu oke nih, sama-sama oke, teman segeng lu ada yang suka sama lu juga oke lah, boleh gitu. Akhirnya lu kejadian, ternyata ada satu cewek atau satu cowok yang tiba-tiba memendam juga, ya sialan kok dia malah jadian sih gitu kan. Gua udah nahan-nahan nih, gua kira gua tahan demi kebaikan geng ini agar tidak terpecah. Ternyata si kampret malah jadian gitu. Nah, udah ketemu nih, kalau yang enggak suka tolak-tolak aja, kalau yang suka jadian aja enggak apa-apa, tapi lu juga harus tetap asik sama teman-teman segeng, lu harus tetap ngumpul, jangan lu tiba-tiba misah berdua, ya enggak sih? Biasa kan gitu tuh kalau baru pacaran, duaan mulu kayak biji kuda gitu ya. Padahal kan semua biji berdua ya, enggak mesti biji kuda, apa aja. Kok berduaan gitu, jangan, karena lu awal udah segeng, lu kemana-mana kadang bertiga, berempat, berlima, bersepuluh mungkin. Ya udah, walaupun lu pacaran kan awalnya lu segeng nih, udah teman segeng banget ya. Udah lu rame-rame juga enggak apa-apalah. Nah, sesekali mungkin lu berdua baru boleh. Nah, kalau tiba-tiba aduh sorry, jadi kepikiran nih tiba-tiba lu ada di posisi yang ya anjing gue nahan perasaan ke dia, maksudnya gue tahan kan biar tidak merusak persahabatan gitu kan, tidak merusak geng-gengan kalau ada yang pacar atau gimana, malah keduluan dia. Ya lu gak bisa menyalahkan diri lu, lu santai aja, lu terima aja kenyataan itu dan lu tetap berteman. Karena di satu sisi poinnya ada dua menurut gue. Satu, oke, lu kalah cepet. Satu. Yang kedua, ya yang lu suka belum tentu mau sama lu. Karena kalau yang lu suka mau sama lu, dia kan gak akan jadian sama yang ngungkapin perasaannya duluan. Iya gak sih? Iyalah. Kalau umpama yang diungkapin perasaan duluan dia gak suka, ya ditolak karena dia sukanya sama lu. Tapi kan dia tetap jadian. Nah lu yang merasa keduluan karena udah memendam perasaan takut gak enak, iya jangan marah, jangan kesel, jangan kecewa. Ya kecewa dikit boleh, kesel dikit boleh, tapi abis itu lo tetap berteman seperti biasa lagi, ya kan? Kalau lo anaknya asik banget nih, kalau lo anaknya asik banget, ya lo bisa bilang ke dia, ah gila lo berdua pacaran, padahal gue sebenarnya juga suka kali ya sama lo gitu. Tapi udahlah, kan lo juga tentu suka sama gue kan, gue juga kalah cepet kan, ya udah kalian jadian aja, santai, kita tetap ngegeng gitu. Itu kalau lu asik banget, tapi kalau lu tidak bisa seperti itu ya lu tahan aja perasaan lu udah. Ya udahlah gitu kan. Gua ya udahlah sabar-sabarin aja lah gitu. Terus dia lihat dia panas gitu. Akhirnya jadi enggak asik lagi gengan lu. Aduh, ribet banget sih geng-geng gitu. Tai. Tokai bener dah. Makanya enggak usah lu sering geng-gengin gitu, ribet cuy. Asli ribet sumpah. Ya kecuali lu mau kayak gitu, ada aja gitu. Atau kalau enggak lu ungkapin umpama lu yang nahan perasaan itu, lu adalah cewek atau cowok sama aja ya. Lu bilang aja sama yang lu suka, "Eh, diem-diem nih personal. Janji aja jangan sama siapa ya. Ya gua tuh sebenarnya suka sama lu, cuma gua nahan-nahan. Karena gue gak mau persahabatan rusak kalau ada yang pacaran atau kadang gue atau nanti gue ditolak apa gimana. Eh lu malah jadian sama dia. Ya udah gue makin telat kan. Jadi gue nyesel, daripada gue gak ungkapin ya gue ungkapin ke lu aja. Tapi gue tidak berharap lu mutusin dia terus lu jadian sama gue bisa berantakan tuh geng ya kan. Jadi gue cuma pengen ngungkapin ke lu biar lega, biar lu tahu. Abis itu udah kita temenan biasa lagi. Udah gitu aja. Kalau gak iris-iris urat nadi lu. Makanya gak usah ngegeng, ribet sih sumpah. Grup WhatsApp oke, satu kelas udah, gak usah ngegeng lah. Eh gak sih, biasa aja, takutnya kayak gitu loh geng. Kecuali udah bener-bener pastikan tidak akan terjadi pertempuran hati di antara para members CKT48. Tapi ada gak yang bikin gengnya grup WhatsApp bahwa UIFEUI48 ya. Udah bahas itu. Udah gitu menurut gue, dari gue ya. Ini karena udah sejam nih ya. Yang bertanya juga udah gue jawab. Apa yang tiba-tiba tadi gue mau bahas juga udah gue bahas. Saatnya mungkin gue undur diri. Ya Merenzia. Kita ketemu lagi minggu depan di Belum Tentu Konsisten. Thank you. Ciao.